Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas vyras.
Ar jūs jau esate atsipalaidavęs?
Dar ne tiek, kad pradėčiau pažeidinėti karantino sąlygas, bet iš tikrųjų po atsipalaidavimo, kaip ir visiems jau šiek tiek norisi, ir kai tik tai gydytojų rekomendacijos ir vyriausybės sprendimai leis, pulsiu atsipalaiduoti kartu su visais.
Nes, tiesą sakant, šiandien karantinas dar turėtų būti šiek tiek griežtesnis ir turėtų visi žmonės būti viešumoje su kaukėmis, bet aš, pavyzdžiui, šiandien važiavau į darbą ir stebėjau žmonės visus, kurie mieste vienai par kitaip yra, tai kas trečias suskaičiavau su kaukė. Ką tai rodo apie mūsų visuomenę?
Na, tai rodo, aišku, kad pirmiausia, kai kuriems žmonėms atrodo, jog tas virusas juos aplenks ir jie mano, jog tos priemonės jiems yra netaikomos. Bet jie labai klysta, nes viruso gali būti nešiotojas be simptomų ir to pats nesuprasdamas jį platinti ir užkrėsti ir netgi savo artimus asmenys ir panašiai. Tai tokiems žmonėms aš galiu pasakyti tik tai paprastą dalyką, nekvailiokit ir darykite taip kaip visi. Ir elgdamiesi tinkamai kartu, tą karantiną mes sutrumpinsime teisingomis pastangomis.
Bet vis tiek, aš manau, kad per šitą mėnesį tiek informacijos apie koronavirusą, kad nežinau, net ir turbūt kurčias ir aklas turėjo išgirsti, jeigu jau ne iš televizoriaus ten ar kitų priemonių, tai iš artimų aplinkos, iš bet ko turėjo, na, tiesiog imperatyviai būti aišku, kaip diena ir naktis, žmonės vis tiek ignoruoja bet ko, na, valdžios pasakymus, reikalavimus, čiagi visuomenės sustarimas eina tam tikras per valdžią vis dėlto. Tai kas tai yra? Ar čia, vat vis tiek, ar trūksta kažkokios tai priežiūros, ar pasitikėjimo valdžia, kas čia yra? Ar tiesiog yra nusispjauti? Nu, taisyklių žmonės kažkaip tai turėtų laikytis vis tiek, jeigu reiktų, priima tokias.
Čia ne pirma ir ne paskutinė taisyklė, kurio žmonės nesilaiko ir priežasčių tam yra daugybė, tikrai nėra nei kurti, nei kvaili, tikrai per šį mėnesį visi viską girdėjo ir tikrai visi viską supranta, tačiau vis tiek žiūri atsainiai, na, bet mes jų pavyzdžių turim ir kitose, ir teisė alkoholio vartojimas, rūkimas, narkotikų vartojimas, greičio viršijimas, žmonės tiesiog nesilaiko taisyklių, nepaisant to, jog yra grėsmė, rizika, tikimybė, jog turės pajusti pasekmes. Tai dažnai žmonės galvoja, kad jį pralenks, kad tai išsireikšminta, kad čia yra tokių manančių, jog tai yra sąmokslas. Ir tokių girdėjęs aš esu atveju. Bet apie tokius žmonės reikia rūpintis ne tik valdžiai ir ne tik sankcijas kažkokias tai įvedinėti papildomas, bet kiekvienas iš mūsų taip pat galim padaryti gerą darbą. Tai yra ne tik moralizuoti, bet jeigu turime, dabar jau jų yra, atsarginė kažkokia vienkartinė kaukė, paimti ir padovanoti, ypač ten, kur yra neišvengiamos susibūrimo vietos, kaip prekybos centrai, viešasis transportas ir panašiai.
Nes iš tikrųjų galima bandyti atsikalbinėti, sakant, kad pavyzdžiui, kaukių galima ir negauti vaistiniai, nes jų iš tikrųjų labai smarkiai trūksta vis dar. Tai kaip čia reikėtų vertinti mūsų pasiruošimą įvesti, aišku, tam tikras priemonės, bet jų įgyvendinti tai yra gana sunku, tiesą sakant. Gali, aišku, vasarą ten šaliką apsiviniojas eit, bet gal tai ne pats geriausias būnas.
Na, aš manau, kad tos priemonės pirmiausia nebuvo įvestos. Aš turiu galvoje privalomą kaukės dėvėjimą viešoje vietoje arba prekybos centram prekiaujantiems maisto produktais nebuvo įvesti reikalavimai aprūpinti kaukėmis tiek darbuotojus, tiek klientus ateinančius į parduotuvę tik dėl vienos priežasties, todėl kad jų neturėjo valstybė ir jų nebuvo. Dabar, kai tas tiekimas nors ir trukinėjantis ir brangus, bet jau aptvarkytas, tai yra mes galime įsigyti ir prekybos centruose, ir vaistinėse. Tai toks reikalavimas ir atsirado, tai jis yra susijęs su galimybė tokio reikalavimo laikytis. Visas pasaulis šiandien mėgina apsirūpinti tomis priemonėmis, todėl natūralu, jog ta įtampa buvo kilusi. Bet aš net nebejoju, kad reikalavimas būtų buvęs anksčiau, jeigu būtų buvę įmanoma jo laikytis. Šiandien mes galime įsigiję, nusipirkę, dalintis kartu su, kaip sakyti, su kitais, kurie dėl kažkokios priežasties negalėjo įsigyti tų kaukių, arba, sakykime taip, diplomatiškai pamiršo, taip. Tai vat tose vietose mes, tiesą sakant, tai ir darom kiekvienas. Tai mūsų šeima ir mūsų organizacijos atstovai, mūsų partijos atstovai tai daro.
Šiandien dar bus griežtinamas karantinas ir keliuose, tai susijęs su šventiniu savaitgaliu. Kaip jums tos priemonės neįvažiuoti į miestelius, miestus?
Manau, kad šitos priemonės, va būtent šios priemonės yra perteklinės, nes efektyviai tų priemonių naudoti tikrai nepavyks, arba miestas yra uždaromas ir neleidžiama išvažiuoti, bet tokiu atveju turi būti labai rimtos priežastys, tai yra tie sanitariniai kordonai, kai yra labai didelis paplitimo židinys. Tuo tarpu, mėginant aiškinti, jog taip, kai kas važiuos, jeigu turi kažkur nuosavybę ir jeigu pateiks kažkokią tai nuotrauką išrašą nekilnojamo turto registro, bet jeigu įtikins ir atrodys informacija patikima, labai daug išlygų, kurios norintiems pasivažinėti yra patogios ir jie galės išvažiuoti. Tuo tarpu protingi, tie, kurie nori laikytis tų sąlygų, jie ir taip jų laikysis ir nepuldinės, nevažinės, keldami riziką savo artimiesiam. Tai čia aš matau tiesiog sumaišties kėlimą, nereikalingą kariuomenės, policijos resursų naudojimą ir tiek. Tai jeigu jau mes mėnesį tokių režimų pragyvenam, tai dabar neįsivaizduoju, ką turi duoti ir kokios yra pakitusios aplinkybės, kažkai dabar reikia uždaryti miestus ir išvaryti kariuomenę ir policiją į gatves. Tiesiog perteklinė priemonė, bet ir tai išgyvens.
Kaip Seimo darbas jums iš šalies atrodo? Tiesą sakant, buvo čia visko nutikę per pastarąsias gal porą savaičių dėl medikų algų tokios buvo. Rietenos vėl paaštrėjusios, paskui tarsi susitarė politikai, bet nesusitarė dėl kai kurių kitų klausimų. Seimas dar nedirbo jūsų akimis, ar ne?
Na, Seimas kartais pavyksta Seimui persijungti į tą vienybės režimą, kartais ne. Ir pavyzdys su medikų algomis yra vienas iš prastų pavyzdžių, kai opozicijos viena iš frakcijų konservatoriai patikė siūlymą, paskui girdėjau komentarus, sako, mes ir nesitikėjom, kad tam siūlymui pritars, tai todėl ir patikėm. Tai štai toks, kaip sakyt, kartais taikos periodų tipiškai normalus opozicijos veikimas. Kitomis sąlygomis jisai turi irgi keistis. Tai aš tik tai džiaugiuosi, jog pavyko rasti bendrą sutarimą su valdančiaisiais.
Nu, kas čia buvo jūsų akimis blogai su konservatorių pateikimu?
Na, reikia suprasti, kad valdantieji gali atsižvelgti į pasiūlymus arba gali juos neatsižvelgti, dėl to, kaip sakyt, opozicijos savigarba neturi nukentėti šiuo atveju ir atsakomybė šiandien prisijima jie. Tai yra tiek už fiskalinę drausmę, biudžeto galimybės ir kitus dalykus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu vyriausybė ir premjeras suskaičiuoja kiek ir kokių pinigų, kokiu etapu yra, turi galimybę ar turi norą skirti, tai tokiu atveju pasiūlymai, kurie sugriauna visą šitą tokį sistemiškai paruoštą siūlymą, jie yra nekonstruktyvūs. Tai yra, jeigu apie juos yra įspėjama, jie yra apsvarstami tvarkoj, bet jeigu jie va tokiu būdu atsitiktinai, na, čia ir pačių valstiečių kaltė, kad nesusiorganizavo, nesusikontroliavo ar balsavo išsimėtę, tai štai tokiu atveju tada turime problemą, nes premjeras neturi iš kur paimti pinigų, liaudiškai tariant. Tai štai tai užtruko papildomas beveik 2 savaitės, kol buvo perreikiuoti finansai, kol buvo atsižvelgta ir opozicijos pasiūlymą didinti atlyginimus visiems, kaip tai leidžia nacionalinė šakinė sveikatos sistemos sutartis ir atitinkamai priedus išdėlioti. Vienintelis mūsų siūlymas, į kurį nebuvo atsižvelgta, tai yra mokėti tos priedus iš krizės įveikimo fondo, iš skolintų lėšų, kad privalomas sveikatos draudimo fondo lėšas palikti po kriziniam laikotarpiui, kai reikės atstatyti visų ligoninių resursus ir gydyti kitas ligas, kurios tikrai niekur nedingo ir nedings. Bet tai jau yra kompromisas ir tai yra valdančiųjų atsakomybė ir pavyko bendrą tokį sprendimą surasti.
Kiti dalykai buvo siūloma ir reguliuoti kainas, buvo ėjo pasiūlymai, sakykime, sekti piliečius telefono pagalba. Iš pradžių buvo netgi siūlymas srautus sekti, bet paskui kaip ir sušvelnėjo ir kai kurie netgi buvo siūlymai ir ko gero prie jų bus grįžta laisvės atėmimo bausmės griežtinti už karantino pažeidimus ir saizoliacijos pažeidimus. Ką jūs galvojate, čia reikia šitų priemonių ar ne?
Nu, nepaisant to, kad situaciją mes turim sudėtingą, bet nereikia priskaldyti malkų ir štai čia reikalinga parlamentinė kontrolė, nes, sakykime, sekti žmonės masiškai telefoninio ryšio pagalba nėra jokio reikalo ir jokios prasmės, ypač su tai žmonėmis, apie to žmonės kalbant, kurie sutinka savanoriškai, tvarkingai naudotis mobilią programėlę ir bendradarbiauti. Tai toks išplėstas valstybės siekimo aparato priemonių naudojimas, jis yra tikrai stipriai perteklinis ir ribojantis žmogaus teisės. Tam poreikio tikrai nėra ir Seimas tam, aš tikiu, nepritarė ir nepritars. Kalbant apie kainų reguliavimą, vėlgi tai yra daugiau butaforinė priemonė, nes šiandien tų kainų taip paprastai nepareguliuosi. Aš nekalbu apie apsaugos priemonės, kurių kainos šoko į dangų, todėl kad buvo deficitas, tiesiog jų nebuvo. Todėl žmonės, kas kur ką gavo, tą pardavinėjo ir dabar sklando tokie jadarai kaip korona milijonieriai, kurie iš tautos vargo pamėgino papildomai spekuliuodami ir užsidirbti. Na, bet čia jų moralės vertinimas. Bet praktikoje, sakykime, maisto produktų ir kitų kainų reguliavimas šiandien irgi nėra reikalingas, nes tos kainos į viršų nešoka, atvirkščiai, prekybos įmonės demonstruoja solidarumą ir net reklamas rodo, jog kainos pas mus nedidės, na, matysim, kaip bus, bet toks instrumentas vyriausybė yra suteiktas, jeigu kažkas tai nutiktų. Kalbant apie kitas priemonės, jos būtent Seime turi būti vertinamos ir peržiūrinėjamos, kad nebūtų perteklinių žmonių laisvių suvaržymo. Bet nepaisant to, kaip ir minėjau, kad yra su tokia situacija įtempta sudėtinga, vis tik tai ne karas. Tai reikia suprasti, kad tai nėra karas, tai nėra komendanto valanda, žmonės turi teisę atsakingai elgdamiesi gyventi, veikti ir dirbti. Tai išgyvensime tą virusą.
Seimo nariai taip pat šiaip jau nerodo pačio geriausio pavyzdžio, sakykime, dėl karantino laikymosi Seimo valgykloje. Čia buvo LNK reportažas apie tai, kad Seimo valgykloje Seimo nariai valgo, ten pietauja, nors aiškiai užrašas skelbia, kad maistas tik išsinešimui ir kad valgykloje nereikėtų valgyti. Jūs matėte tą medžiagą, ar ne, nors kiek?
Nes, mačiau.
Nes ten ir jūsų, man atrodo, yra bendrapartietis, Algirdas Sysas. Taip, na, ten daugiau. Bet čia konkrečiai, kadangi jau jūs kalbinu, tai ar kaip nors kalbėjote su savo bendrapartiečiais, kurie valgo ten pažeisdami karantinavimo sąlygas?
Na, kai alkani, tai visi vienodė. Ar konservatoriai, ar valstiečiai, ar socdemai. Tai taip kalbėjom ir nu, gėda, nu, sarmata, tik 5 minutėm gal nieks nepamatysgi, čia smulkus pažeidimas. Ne, tai nėra smulkus, tai yra simboliškai svarbus pažeidimas, nes visa Lietuva kepa verda troškina namie ir tuo pačiu meniu gyvena jau beveik mėnesį. Tuo tarpu, kai kas turi sąlygas ne tik, kaip sakyti, rizikuoti savo ir kitų sveikatą ir prisigaudyti ir plėsti virusuotojų ratą, bet taip pat ir mėgaujasi įvairesnių maistų nei kiti. Tai tiesiog tas solidarumo stoka ir pavyzdžio stoka laikantis priemonių karantino yra akivaizdi ir čia gali moralizuoti kiek nori, bet žmonės Seime jiems yra taikomi aukštesni reikalavimai, netgi nei visiems kitiems. Na, aš pasakysiu paprastai, tiem žmonėliam, kurie būriuojasi prie parduotuvių, įprastai, na, jie būna, susibūrė ryte ar buteliuką kokį išgeria ar panašiai, tai kaimuose važinėja policijos ekipažai ir išrašinėja rimtas baudas, 200 eurų ir daugiau. Na tai dabar aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, jog tiem visiems Seimo nariams ir tai įstaigai, tai valgyklai, restoranui bus skirtos administracinės baudos už karantino sąlygo pažeidimą. Kitu atveju mes turėsime dvigubus standartus ir bus pažeisti tiesiog teisinės valstybės principai.
O ką įstaiga turėjo daryti? Turėjo pardavėją eiti, ką ten, varyti iš valgyklos Seimo narius pagaliu? Ar,
taip,
ar kaip
yra prievolė. Valgyklos restorano administracija yra prievolė neprekiauti maistu išsinešti. Tik maistu išsinešti. Jeigu reikia, reikėjo kėdes atimti. Jeigu reikia, reikėjo dėti nei, kaip sakyt, nei porcelianą Seimo, o į vienkartinio naudojimo lėkštes ir pasakyti, jog čia valgyti negalim. Tai taip, kad atsakomybė čia aš abiejų pusių, aišku, atsakomybės trūksta ir Seimo nariams, bet lygiai taip pat tam juridiniam asmeniui, to restorano administracijai, nes jie nesilaikė karantino. Nes
kaip vaikam, iš tikrųjų, kaip vaikam, nes parašai ant durų, reiškia, Seimo nariai liktai įstatymus priiminėja valstybei, visa kita užrašai, aišku, užrašą ant durų, kad tik maistas įsinešimui. Tai stalus patraukus į ant grindų gal valgytų, aš nežinau, nu, tai arsime, kaip žmogus gali jisai nesuvokti užrašo, tiesą sakant. Tai,
tai čia ir yra problema, kad tikrai suvokia, kaip mes prieš kelias minutės kalbėjom, kad žmonės visi suvokia, supranta, bet jis tiek vaikšto be kaukių, tai štai čia lygiai tas pats atvejis, juk tik porą minučių, čia 5 minutės pasiriuba, praryju ir bėgu toliau. Na, bet sąlygos visiems yra vienodos. Tai dabar mes galėtumėm atidaryti visus restoranus Lietuvoje ir apsimetę kvailiai, žiūrėt, sakyt, o ką? Nu tai atėjo žmonės, tai aš atidariu.
Tik sriuba praryja ir viskas, ir bėga visi.
Jo, mes čia greitai, pavalgom ir bėgam toliau. Tai štai tokie dvi standartai yra negalimi.
Greit nusikerpam, greit dantis pasitaisom. Tai va, tokį
greitai,
pavyzdį ir rodo paskui. Ir kai mes kalbam apie tai, kodėl vienose šalyse greitai pavyko su koronavirusu susitvarkyti, o kitose ne, tai priklauso apžvalgininkai, tie, kurie seka pasaulį, sako, kad nuo pasitikėjimo valdžia. Iranas, pavyzdžiui, nesusitvarkė dėl to, kad labai mažas pasitikėjimas valdžiai. Kinijoje susitvarkė daugiau mažiau, nes ten ar pasitikė, ar bijo valdžio, žodžiu, yra. O pas mus, vat, kuo daugiau tokių pavyzdžių bus, tuo pasitikėjimas, bet kokiu atveju valdžia bus mažesnis. Ir tada tikrai, nuo ko mes pradėjom pokalbį, kaukių nieks nedėvės, nes, kam? Jeigu politikam nereikia.
Privilegijos ir tie dvigubi standartai ir yra blogiausia, kas kerta per pasitikėjimą valdžia. Aš labai tikrai nuoširdžiai tikiuosi, jog čia ir vyriausybė, ir atitinkamos institucijos sureaguos tinkamai ir tikrai administracinė tvarka nubaus visus tuos, kurie už tai yra atsakingi. Tiek restorano administracija, tiek Seimo narius, kurie tenais, kaip sakyt, vaikščiojo, valgė greituoju būdu ir panašius dalykus darė. Dėl to nei vienas nenumirs, tačiau tvarka kažkokia tai vis tiek bus ir tai leis nors minimaliai pasitikėti valstybė. Tačiau kalbant šiek tiek ir apie vyriausybės veiksmus, be abejo, pasitikėjimo mažina ir kai kurios perteklinės priemonės, kurios, sakykime, visiškai nereikalingai suvaržia įvairias smulkės vidutinės prekybos įmonės. Ir šiandien premjeras nors šneka, jog reikėtų tuos suvaržymus nuimti, bet tai buvo galima padaryti gerokai anksčiau, o dar geriau pritaikius sanitarinės ir higienos sąlygos netrikdyti ir neriboti tokio darbo. Ten ūkinių prekių parduotuvių kažkokių smulkesnių, kur srauto nėra klientų. Ar sakykime, sezoninės prekybos, kuri vyksta lauke laikantis minėtų sąlygų ir taip toliau. Bet buvo priimti kiti sprendimai ir ekonominė žalą, ekonominį poveikį mes jaučiame didesnį negu reikėjo.
Vytauto didžiojo universiteto mokslininkai padarė tyrimą, tai matyt čia valdžiai, ypač premjerui ir vyriausybei sunkus laukia dar apsisprendimas, ką daryti, nes iš vienos pusės vieniems atrodo, kad jau laikas švelninti, o VDU mokslininkai sako, kad bet koks švelninimas tiesiog dar pratestų koronos čia veikimą dar keliam mėnesiam. Tai vat esant skirtingai skirtingom nuomonėm, matyti infektologai vienaip mano, mokslininkai grafikus baižo kitaip ir visuose tuose grafikuose priimti sprendimą tikrai turbūt nebus lengvas darbas, tiesą sakant. Tai žiūrėsime, ką čia kitą savaitę pasakys premjeras apie tuos švelninimus. Tarsi visiems norisi, bet kad vėl nebūtų ko nors. Gerai, dar keltas momentų. Socdemai ruošiasi rinkimams, ar ne, kažkaip?
Ruošiasi.
Matom, kad reklamą matyti iki koronaviruso nusipirko televizijose visos.
Nusipirko, be abejo, žiniasklaidą palaikom, kaip ir kaip sakyti, kiekvieną juridinį asmenį, ūkinį veikiantį Lietuvoje, nes pinigų srautai kritę ir žmonės atleidinėjami, atlyginimai mažinami, tai yra pats blogiausias dalykas, kuris gali nutikti. Savo tą tokią priešrinkiminę agitaciją kviečiam atkurti pasitikėjimą valstybę ir vienas kitu, kas šiuo metu yra ypatingai svarbu. Ir mažiau kovų, mažiau moralizavimo, daugiau pasitikėjimų vieni kitais. Tai mus išgelbė šiuo sunkesniu periodu. Bet aišku, rinkimai bus kitokie neįprasta. Tai yra mažiau susibūrimų, mažiau susirinkimų, mažiau masinių agitacijos priemonių, daugiau skaitmeninės komunikacijos ir agitacijos ir panašiai. Tai teks adaptuotis, bet mes didelė organizacija, kaip sakyti, judam nuolat. Šiandien partijos nariai užsiima savanorystę, siuva kaukės, dalina, dalyvauja kitose savanoriškose iniciatyvose, tai po to, kai tai baigsis, visi grįš į kovos apkasus ir agitacijas.
O vat jūs susiminėt apie žiniasklaidą, dabar kaip tik Seime siūlymas yra Puidoko berods mažinti PVM elektroniniai žiniasklaidai, ar palaikys atsdemai tokį siūlymą? Nes kita žiniasklaida turi PVM mažesnį.
Ne, žiūrėkit, pridėtinės vertės mokestis niekaip nesusijęs su ekonomine situacija. Kai jis buvo mažinamas spaudai, tai yra spausdintiniai spaudai, popieriniai, šnekant apie tai, kad čia gelbės regioninė spauda, tai buvo akivaizdu, jog ir visi sakė, jog tai yra nesąmonė ir yra kitos priežastys, dėl ko nyksta regioninė spauda. Dabar kalbant apie internetinę žiniasklaidą, mažinti PVM ir didinti skylę biudžete.
Elektroninė žiniasklaida. Elektroninė žiniasklaida tai nėra internetas, tai yra radijas televizija tam tikrą prasme. Tai čia siūlymas.
PVM išlygos šitoje vietoje yra tikrai nereikalingos, mano galva, ir aš tikrai nenorėčiau palaikyti. Yra kitos būtino reikalingumo ir vartojimo prekės, kurioms žmonės išleidžia pinigus ir tai, jeigu jau valstybės biudžetas leistų tokias galimybės turėtų, čia reikėtų pirmiausia žiūrėti. O su žiniasklaida reikia bendradarbiauti, užsakyti reklamą, sudaryti pajamų srautą ir niekur neprapuls.
Neprapuls, sakote.
Aš esu tikras, kad tikrai neprapuls. Žiniasklaida taip pat yra komerciniai subjektai, kurie perka, parduoda reklamą, atitinkamai iš to uždirba pinigus ir panašiai. Tai visi mes mokam mokesčius ir turim juos mokėti. Dabar daryti išlygas dėl kažkokių tai priežasčių aš tikrai nematau reikalo.
Gerai, dėkui Jums. Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, išdėstė savo poziciją. Ačiū jam, dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų susitikimų.